подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи с Менску историк Павел Терашкович. Павел, привитание.
Витаю.
Из Нью-Йорку доктор, громадский деяч Дмитрий Щегельский. Дмитрий, привитание.
Вітаю, Юрій, і вітаю слухачів, глядачів програми.
Поважане господарство, зараз, напевно, рано казати про те, що білоруські протести, ну, нехто скаже, білоруська революція скінчилася. Ну, дагэтуль люди ледь не штодзень выходзяць на акцыі пратэсту на вуліцы і ў свае двары ў беларускіх гарадах. Вот это, прынамсі, учора было ў нядзелю і раней. Вось здушыць гэтую актыўнасць улады не здолелі. Тым не менш відавочна, што от маштабы пратэснай актыўнасці ў параўнанні, ну, скажам, са жніўнем мінулага году, яны зменшыліся. І зараз, нават зараз, нельга выключаць, што, умовно кажучы, у хуткім часе сістэма абрынецца і Лукашэнка апынецца ці ў Падмаскоўі, ці ў прымесцях Пекіну. Але ўсё ж такі вот імавернасць гэтага зараз уяўляецца ўсё ж такі меншай, чым, скажам, у другой ці трэцяй дэкадах леташняга жніўня. Ну, вот зараз не толькі генерал Тэртэль, кіраўнік КДБ, але і лідары пратэсту, лідары апазіцыі, як сказаць правільні. Ну, кажуць, скажам, пра другую хвалю пратэстаў, якая вот павінна быць увесну, але не заўтра. Ну, і таму уяўляецца дарэчная размова пра псіхалагічныя і гістарычныя аспекты, так бы мовіць, беларускіх перыядаў рэакцыі. Зразумела, нічога ў свеце, ў гісторыі не паўтараецца дакладна. І часы розныя, і як бы дзяржаўныя сістэмы розныя, тым не менш, вот абсалютна беспрэцэдэнтныя рэчы таксама здараюцца не так часта. І беларуская гісторыя ведала перыяды жахлівай, абсалютна змрочнай рэакцыі. Это эпоха пасля паўстання Каліноўскага, это эпоха пасля расійскай рэвалюцыі, і это ўжо ў найноўшы час, это эпоха, перыяд пасля плошчы 10-го года. Павел, вот якая это была реакция, якими были масштабы репрессий, и особливо в связи с теперешней ситуацией, какой логикой кировались улады? Что треба до кожного дойти, треба покарать усих, кто только там дотычный, хоть краем, хоть пальцем. Ти так, подавили, так бы мовить, бунт, мятеж, ну, зараз вздыхнули, хопить зверство, треба вырашать там проблемы, якія былі спароджаныя ўсё ж такі. Якія спарадзілі гэтыя забурэнні? І як вот эвалюцыянавалі гэтыя рэакцыі з 1863 году па 10-е гады 21-го ўжо стагоддзя?
Ну, я думаю, мы маглі б толькі вось тут гадзіну размаўляць пра тое, што было ў 1863-64 годзе. Напэўна, з гэтага і пачнем. Але ведаеце, тут вельмі цяжка параўноўваць тую эпоху і нашу эпоху, і асабліва формы пратэсту, яны не супастаўляльныя, бо паўстанне ў 63-м годзе гэта сапраўды паўстанне, узброенае звядзеннем дастаткова рэгулярных вайсковых дзеянняў, і яно выклікала і адпаведную рэакцыю. Ось сёння мы бачым мірны пратэст і абсалютна неадэкватную рэакцыю на яго, абсалютна неадэкватнае ўжыванне гвалту, якое не адпавядае мірнасці гэтага пратэсту. Але, ну, вось давайце спачатку сапраўды вернемся да Муравёвскай эпохі, да падаўлення паўстання. А вось, ну, в основным-то тиснули на тих, кто непосредственно удельничал в этом повстанні. Это абсолютно зрозуміло. И тих, кто ему допомагал. Вось. И тут треба подкреслить, что вось, там, саправды был уведений войсковый стан, який тримался некалькі годов. Вось, ну, покуль Муравьев непосредственно керовал тут генерал-губернаторством. Вось, але гэта тычылася далёка не ўсіх. І, скажам так, у гэтым паўстанні былі і бенефіцыяры сацыяльныя, дастаткова вялікая ці не найбольшая група насельніцтва, гэта перадусім сяляне, якія ад гэтага паўстання атрымалі, ну, дастаткова відавочныя эканамічныя плюсы. Таму што адміністрацыя літаральна праз 2 месяцы пасля пачатку паўстання вось вырашыла, што трэба адсекаць сялянства ад яго, і дзеля гэтага трэба выкарыстоўваць пернікі. Пернікі такія абсалютна відавочныя, канкрэтныя. Былі скасованыя вось гэтыя часовыя формы адносінаў, постпрыгонныя, а вось сяляне станавіліся уласнікамі зямлі вельмі хутка, ім знізілі кошт зямлі на 20%. Вось, і адносіны з уладальнікамі зямлі былі пераведзены ў іншы. То есть, калі раней гэта была адпрацоўка кшталту паншчыны, то замест яе быў уведзены грашовы аброк. То есть сяляне ў дадзеным выпадку яны вось ад гэтай рэакцыі яны толькі атрымалі плюсы. Вось, а уціскалі ў першую чаргу сацыяльную групу, зноў жа такі, дваранства, шляхту. Зразумела, у першую чаргу тых, хто прымаў удзел у паўстанні, але ёсць такая асаблівасць, Муравьёв, ён увёл так званую кантрыбуцыю, вось, якую павінны былі плаціць усе памешчыкі, у тым ліку памешчыкі рускага паходжання. Яны абураліся і звярталіся да Муравьёва, што як гэта так, што мы ж тут наадварот адстойваем бок расійскай улады, а Муравьёв казаў, ну вось і плаціце грошы, вось, каб гэтая ўлада...
Як ісці на рускія людзі.
Так, ну вось, каб гэтая ўлада тут добра-добра стаяла на нагах. Вось. І зразумела, галоўнай такой мішэнню гэта былі палякі і польская культура, бо тут дыскрымінацыя была абсалютна такая відавочная. Вось. І палякам, ну, перадусім каталікам, было забаронена працаваць на дзяржаўнай службе. Гэта быў вельмі такі моцны удар, таму што шмат хто з шляхты, вось, яны згубілі магчымасць працаваць чыноўнікамі, іх было вельмі шмат, працаваць настаўнікамі. Палякам было забаранена набываць зямлю. Гэта быў вельмі такі моцны удар таксама. Вось, ну, можа, трошкі пазней пра гэта пару слоў скажу. Вось, было забаронена навучанне на польскай мове, было забаронена выдаваць кніжкі на польскай мове. Вось, было нават забаронена размаўляць па-польску ў грамадскіх месцах. То есть па-польску можна было размаўляць толькі у касцёле ці ў хатнім ужытку. Всё, больш нідзе па-польску размаўляць было нельга.
Павел, а вот как долго трымаліся эти абмежавальныя меры? Я вот памятаю, читал книжку Лёсика «Западнорусизм», где ён описывает, что, в принципе, после того, как Муравьёва прибрали с Питера, так сказать, покольки у него был, он такой был характерный человек довольно, и коли его переемник пришел, то многие речи, якія вводил Муравьёв, яны як бы сплыли. И нават многие адепты русской идеи, которые жили в полночно-заходнем крае, потом скардились, что вот как при Муравьёве был русский порядок, а теперь все полный бардак, так сказать, и все это обмежование як бы знялися. Как долго трымались вот эти меры?
Это было достаточно долго, и особливо эта заборона бываць зямлю, вось, яна мела такія вельмі цікавыя наступствы, што вось палякам было забаронена, так? А вось беларусам, каталікам не. І ў свой час я ў архіве знайшоў справу, дзе там жыхар, здаецца, Лепінскага павета звертался ў паліцыю, каб яму далі пасведчанне, што ён не паляк, а што ён беларус. Ось, що для того, каб набити землю. Тобто, ось з тягом часу були навіть спеціальні такі загади про те, що треба відрознювати католиків від поляків. Ось, і не всі католики поляки, а там є і білоруси, значить, вони більш-менш свої. Ось, а по-другому, що, ну, ось і поляки, вони з тягом часу становяться вже, вони не бунтують супроць влади, значить, це вже свої нормальні поляки.
Павел, а от питання таке статистичне. От, ну, ми ведаємо лічби, скажімо, теперішніх протестів, теперішньої революції, це каля 27 тисяч затриманих, тобто хто там був оштрафований, хто посаджений на адміністративні терміни, 170-169, здається, докладно, політв'язнів і 5-6 забитих. От можна б якусь аналогічну статистику, от після повстання, повстанської епохи, скільки було, скажімо, покарано смертю, забито під час, скажімо, уже цих карних там операцій, і скільки вислано?
Відомо, що було вислано звиш 12,5 тисяч чоловік. Тобто ось це агульна лічба. І 12 вона, ну, отримлювала 12 тисяч, але тут треба мати на увазі, що на часи повстання у Білорусі насильництво було, ну, неді 3,5 мільйони чоловік, то бок, ну, а майже то у 3 рази мені, ніж сьогодні у Білорусі. І тому ось для тих часов це вельми така значна лічба.
Дмитрий, у мене зараз питання до вас, як так сказати, до спеціаліста по Олександру Лукашенку. Ви ще в 2001 році опублікували знакоміте дослідження його, так сказати, психологічного, психіатричного стану. І тоді ви поставили йому діагноз, що, ну, це коли не хвороба психічна, то я так розумію, неке відхилення, там, акцентуація. Тобто такі, як би, може, ще й норма, але край. Вот. И вот на ваш погляд, вот в какой ступени вот теперешние, скажем, зверства жнивня, да и то, что протягивается, обумовлено вот егоной особистой вот такими психологичными особливостями, ци это, как бы, ну, просто логика, как бы, супротивления, логика подавления повстания, и вот то, что Павел розповідає, ну, тоді в 1860-х так само був не мед, і далеко не все визначалося там некими особистими якостями Муравйова. Так от, от на ваш погляд, те, що от ми бачили останні місяці, це голова Олександра Григорьовича, чи це просто так диктатори і дійничують, так сказати, тоді, зараз, все рівно?
А роль личності в історії?
Ну, так сказать, психологических особливостей.
Мне подается, что особливости имели вельми великий уплыв на то, что як почалися протесты, чому яны почалися. И вот здесь, саправды, это мело значение. А вот при подавлении и при реакции, ну, мы ведаем, что диктаторы, звичайно, так и дейничают, и ничего особливого мы не бачим. Другое питание, это вот Павел ужил термин адекватность репрессии. Ведаете, у чем, как бы, критер этой адекватности? Наверно, у меті досягнуть того, каб спыніць паўстанне, спыніць супрацьстаянне або спыніць гэтую рэвалюцыю. Ну, калі змініўся час, змінілася асяроддзе, і калі раней, каб у вёсцы, у мястэчкі, у горадзе зразумелі, што гэта сапраўды рэпрэсіі, трэба там кагосьці павесіць або выслаць, або нешта зрабіць, то зараз дастаткова зрабіць значна менш, тому что есть Радио Свобода, есть иншие сродки массовой информации, которые есть телеграм-каналы, которые про все это расповедуют. И сенс же этого не у тем, как просто забивать там, або не карать, а у тем, как люди боялись, как яны отчули, что это небеспечно. И зараз не потребно так шмат репрессий, как довести до кожного.
Як мені, а от ведаєте, така от деталь, я думаю, і шмат кого після от жнівня, у жнівні, менавіта гэтий фактор, про який я зараз скажу, ён, як би так сказати, підняв, це катування. От я не ведаю, Ці было тады такое, то есть яно могло быть у гарачцы боя, так сказать, там взяли штурмом город, и там уже расправа, так сказать, там три дні на разграбление. Но як практику, наколькі я ведаю, вот таких каких-то специальных, могли просто расстреливать, могли расстреливать сотнями, но расстреливать, але не катаваць. А вот эта вот особливость, она далеко не заўсёды и не паўсюль, як бы, при тым, что по идее, ну, отбывается некая агульная гуманизация в агуле в свете, а вот это какое-то отхиление. Чем, на ваш погляд, оно тлумачится?
Ну, по-перше, я ж казав, что роль особистости Александра Лукашенко, яна вельми великая у тым, як все гэта почалося. И катавання, як мы ведаем, почалися с самого початку, пакуль нават не зразумела было, наколькі великая колькасць людей удзельнічае, наколькі, ну, як мы призвычаіліся завсёды, гэта там один день у 10-м годзе, гэта там некалькі дзён у 6-м, 11-й год гэта. Но першае, катавання былі завсёды. Мы ведаем, что с административно затриманными ОМОН обыходился и в автозаках, и в СИЗО, а с политичными завсёды. Просто громадство этого не хотело ведать раней, до 20-го года.
Дмитрий, ну и все-таки масштабы были иншие.
Масштаб, нет, несомненно. Почекайте, масштабы катаванняў относно колькости затриманных были прикладно однольковые, то есть катавали большесть. Особливо затриманных мужчин. Просто коли затримливали туда 20, 30, 50, то их пропускали про гэты конвейер. Зараз, коли затримливали там 12-13 тысяч у жнивни, то просто физично не сумели пропустить. И вот, как мне подается, особистость Лукашенко уплывала, первое, на то, что был дозвол на гэты катавание и на уживание физичной силы, и это его просочивается, починаючи, ну, с механизатора того, як, про якого вы ведаете, я не сумніваюся, у Саугасі, якого он сбивал, и то, что он особисто гэта такие практики применял при своем керовании с Авгасом. После это 95 и 12, коли 12.04, коли это голодовка, после это 96, после зниклы. То есть мы бачим, что это его особистость тем, кого он лечит своими политическими противниками, не просто подавить, а миновито унизить и миновито применить катаванне, она была завсёды. Другое, то, як проводилася эта выборчая кампания, и она завсёды так проводилася, просто громадство не успрямало. С гэтыми затриманнями, с гэтыми порушениями, гэты 80%, ну, видовочно же, что 80% без Александра Григорьевича, ну, яны не могли узникнуть. Значит, я скончу мысль. То есть, его особистость уплывала у большей степени на то, як усё пачалося і чаму яно пачалося. А пасля гэта уже трэба разделіць два перыоды. Перыод жніўня, калі ён быў декампенсаваны, і верасень і далей, калі ён кампенсаваўся і стаў больш адэкватны. Ну, калі я не люблю гэты тэрмін, но стаў больш звычайны, дзейнічаць як звычайны, больш рацыянальна і менш эмацыйна.
Павел, а вот досвід так бы мовить, гістарычных реакцій. Вот под час і пасля подавлення паўстання Каліновскага катавалі, ну, мы ведаем, што як бы каралі смертю, вешалі. Скажем, пасля 5-го году, ну, вядома, быў Курлоўскі расстрел прямо в Менску, так сказаць, лупілі з тых самых вінтовак. Але вот катаванне было элементом як бы падаўлення, застрашвання, падаўлення волі.
Я тут не скажу на ўсе 100%, што гэта было ці не было. Тут просто трэба гэтым мэтанакіравана займацца. Я просто вось не сустракал успамінаў канкрэтна вось якія былі катаванні. Ну, то, что во всех установках, где позбавляют воли, завсёды это присутничает в разных формах, это, ну, видовочно, что это было. Что было конкретно, в каких померах сказать?
Ну, я так разумею, что тады еще и как бы телесное покарание еще уживались.
Так, безумовно.
То есть это, в принципе, так само же покарание. Это так само катавание. Другое справа, что оно тады, видать, так не трактовалось.
Шчыра кажучы, не сутыкаўся канкрэтна менавіта з гэтым. Вось. А тое, што тычыцца памераў, вось, дарэчы, па рэвалюцыі 5-7 году, вядома, што праз Пішчалаўскі замак у Мінску за гэтыя 2 гады прайшло 28 тысяч чалавек. Гэта вялікая лічба, бо ў тыя часы ў Беларусі было ўжо, ну, прыкладна каля 6 мільёнаў чалавек, і гэта толькі адзін Пішчалаўскі замак. Відавочна, што выкарыстоўвалі не толькі яго. Так што вось рэвалюцыя 5-7 году, ну, там і памер вось рэвалюцыйных дзеянняў быў значна больш вялікі. Ну и, отповедно, реакция была так само больше мощная.
Павел, а вот такая, опять же, да психологии и до истории. Вот как царский режим обошелся с Калиновским, с его поплечниками, ведомо. Их, так сказать, ну, ганебное покарание, оно лечится ганебное, повесили. Бунтовщики повесили. Але литерально праз несколько год, в 69-м годе, Кавказская война, Россия перемогла, Шамиля взяли в полон, але в полон. Никто не вешать его, ни голову рубить, ни расстреливать. И он сидел, ну, фактично, как бы в изоляции. А потом его царь нам вот отпустил на хадж. И он, в принципе, там где-то на усходе и помер. Той самый царь, той самый Александр. Коли он был почварой в относинах до Калиновского, то чему он не был почварой в относинах до Шамиля?
Шамилем тут история, конечно, абсолютно уникальная. Вот, то есть до Шамиля в Окуле было такое ставление, як да, ну, особо, коли там не царского походжения, ну, як особо, ну, якая мае право на такое обыходжение. Чаго, вот, сапраўды, у адносінах до Калиновского, не глядзячы на его дваранское сословное походжение, не было. Вось, і гэтая страта павешання, яна сапраўды не адпавядала дваранскаму чыну, ну, але вядома, што і ў адносінах да дзекабрыстаў таксама гэта было ўжыта. Вось, і звычайна ўсё ж такі дваран расстрэльвалі, каб вось страта была не такой пакутлівай.
То есть вот это всё-таки как бы психологіяй не патлумачыш такой розны падыход. Это вот чем-то иншим. То есть вот то, что вы кажете, что это он как бы царского рода, а царь царя не может, так сказать, карать.
На такое, хотя, конечно, Шамиль не имел такого вот походжения царского, але ставление до его было, ну, вот, як да высокородного полонного, скажем так.
Чима там мог быть такой момент, что як бы вот... Белорусов, ну, лечили, что, ну, это свои, это русские, это к шталту Пугачева. То есть вот Калиновского, Махчима Петербург спрямал, как Пугачева. Вот. А Шамиль, это все-таки вот мусульмане, с ними как-то треба налаживать коммуникацию. Дмитрий, вот у меня до вас пытание. Ну, вот как бы после 5-го года, в процессе 5-го года, цар Миколай абвясціў маніфест. Маніфест абвясціў выбары ў Думу. Ну, вот я вот сёння рабіў перадачу, прыгадалі верш Колоса. І, дарэчы, таксама вязня таго Пішчалаўскага замка, што Конституцію далі, адчынілі дзверы, і вастрог нас павялі, і таўкуць без меры. Ну, Конституцію ўсё ж такі далі абвясцілі выбары ў Думу. Ці магчыма, што вот цяперашняя беларуская ўлада, Александр Лукашэнка, ну, вот как-то пойдзе на какое-то смягчэнне. Ну, урэшце-рэшт, пасля 10-го году, скажам, ўсё ж такі рэпрэсіі зніжались узровень іх, і, як мы памятаем, в 16-м годзе уже, так сказаць, пачаўся медовы месяц з Европой, всіх іх вызвалілі. Вот, скажам, справу Белага легіёну, як вы памятаеце, в 17-м годзе, я таксама распачалі, а потом хутенька на протягу году, і причым ее нават фактично, ну, просто как бы закрылі. Людей не судили, людей не посадили. Вот на ваш погляд, Дмитрий, ну, все ж таки с уликом психологии, какая модель зараз будет?
Я адкажу на гэтае пытанне, але я б хацеў зрабіць заўвагу па катаваннях. Вось гэта мне падаецца цікавая тэма. Глядзіце, катаванні, як бы яны бываюць двух тыпаў. Першы гэта рацыянальныя, скажам так. То есть, ну, вось на фронце захвацілі там кагосьці з таго боку, і ён не хоча адказваць на пытанні, яго катуюць, каб даведацца інфармацыю пра тое, дзе там мінныя палі, якая сістэма абароны, дзе знаходзяцца кулемёты, гэтак далей. І другія гэта ірацыянальныя, якія вось тут уже псіхалогія мае значэнне. То есть, тады, калі, ну, мы ж разумеем, што відавочна, што вось катаваць тых, каго там у жніўні захаплялі, яно рацыянальнага сэнсу не мела. І гэта адбывалася вось менавіта вось здесь уже праявілася быў уплыў псіхалогіі, псіхатыпа і асабістасці таго, хто аддаваў загад. Вось тое, што я б хацеў падкрэсліць. Ну, а па другое пытанне, што будзе? Ну, па-першае, у мяне няма гэтага крышталя, каб ведаць, што будзе, таму што калі б ён быў, я б, наверна, зараз не адказваў на вашае пытанне, а таргаваў на Уолл-стрыце. Ну, як мне падаецца, разумееце, логіка здесь, канешне, уплывае асабістасць на тэрміны. То есть, наколькі гэта будзе выражана, наколькі гэта будзе хутчэй чи больш часу возьмем. Але логіка, яна заўсёды примерно аднолькавая. Пасля того, як аўтарытарны лідар, ён умацаваў сваю ўладу, як ён пераадолеў вось першую пагрозу, асабліва для Лукашэнка, тое, што пагражае яго ўладзе, ён спрабуе звычайна як-то рэагаваць на тыя прычыны, якія вызвалі крызіс. І якім-то чынам не абавязкова гэта будзе там, ну, канстытуцыя яна як бы ёсць, хаця я як бы і па факту і няма, то есть сэнс у тым, што яна ёсць. Але ён вымушаны будзе, у яго будзе два выхады: або спросціць Беларусь і выціснуць за межы якім-то чынам тую частку, якая незадаволеная народа, а гэта даволі значная частка эканамічна актыўная, або якім-то чынам налажваць з імі камунікацыю і ўключаць іх у палітычнае жыццё. Таму што зараз у нас, як мінімум, каля мільёна чалавек, яны пазбаўлены палітычных інструментаў камунікацыі. Здесь уже больш не псіхіатрыя, а сацыяльная псіхалогія. І гэтыя людзі, немагчыма, каб існавала дзяржава, у якой ёсць калі гэта не работа, не якая-то не какой-то рабовладельческий строй, а калі гэта не прыгоннае права, а калі гэта сучасная дзяржава, то або гэтых людзей патрэбна зусім лішыць праў і ператварыць у беспраўных і якім-то чынам прымушаць, або ўключыць у палітычную сістэму. І мне падаецца, што можа не хутка, але пасля таго, як Лукашэнка будзе упэўнены, што ён замацаваў сваю ўладу, пагроз для яе няма, так ці інакш ён будзе вымушаны гэтых людзей уключаць у палітычнае жыццё.
Павел, а які ваш адказ? Вот, і з досведа, так сказаць, доўгай гісторыі, і з нашага досведу, вот, пасля 6-го году рэакцыя, пасля 10-го году рэакцыя, пасля 17-го году рэакцыя. Вот як бы Лукашэнка... Вот як ён і пару месяцаў таму, і вот зусім недавно сустракаючыся з прокурорам, генпрокурорам шведам, сказаў, да кожнага дойдзем, кожнаму прыгадаем. Кожнаму прыгадаюць.
Ведаеце, мне ўвогуле тут цяжка ацаніць вось нейкім чынам гэтую логіку, ціску, таму што калі вось параўноўваць з тымі, эпохамі рэакцыі, вось там 63-й, 64-й, ці там 5-й, 7-й года, а ўлада дзейнічала, ну, скажам так, значна больш рацыянальна. То есть яны разумелі, дзе трэба ціснуць, а дзе трэба вось даваць тыя ж самыя пернікі. І знаў жа такі паглядзіць, вось бенефіцыярамі рэвалюцыі 5-го года знаў жа такі стала сялянства. Ось, бо была праведзена Сталыпінская рэформа, якая нарэшце ось разбурыла абшыннае землеўладанне. Вось, ну, для Беларусі гэта можа было і не так істотна, бо ў нас гэтая форма землеўладання на захадзе ў цэнтры Беларусі была ліквідавана яшчэ каралевай Бонай. Ось, але гэтая рэформа падштурхнула да стварэння хутарскіх гаспадарак. Ось, і, ну, для таго, каб сяляне сталі, ну, скажам, жыць лепей. Ось, ну, землі не хапала, гэта было вядома, і адначасова было арганізовано пераселенне на сібірскія землі, якімі скарысталася, в общем, дастаткова вялікая частка беларускага сялянства. Ось, апроч гэтага, ну, вось паглядзіце, рэвалюцыя 5-7 года, там безумоўнай ахвяраў было значна болей у маштабах усёй імперіі. Ось, ну, сутыкненні былі значна большымі. Ось, але імперія, ўлада, яна адчувала, што ідзе навала, што трэба з гэтым штосьці рабіць. Ось, таму яшчэ да рэвалюцыі был уведен загад об веротерпимости и перестали утискать религийные меньшести. Вось, у часы революции нарэшце была знята заборона на белорусский друг. Ось, и рэшце-рэшт узникла периодика, и наша Нива стала таким своеобразным, ну, центром и штабом национального руха, чего не было. То есть, ну, вось, приклады того, что тады адміністратары, яны былі больш гнуткімі, больш рацыянальнымі. Ось, калі мы паглядзім там на постмуравьёвскую эпоху, вось тое, што, ну, раней, чым, скажам, у Расіі былі спынены гэтыя постпрыгонныя адносіны, яно вельмі пазітыўна паўплывала на становішча сялян. І ось 70-е, 90-е годы 19-го стагоддзя – это период, ну, такого демографичного выбуху, когда насельніцтва вельмі, ну, оно повеличилось у два раза. То есть у нас больше нема такой эпохи у истории Беларуси, как насельніцтва так хутка-хутка росло. Ось. Ну, еще тут есть, конечно, супадение там, ось, период утискания, паўстання не совпал з рэформай адукацыі, фактычна стварэння элементаў пачатковай адукацыі, зразумела, гэта была
з рэформай судовай сістэмы, ну, вот эта вся система, эпоха александраўскіх рэформ.
Да, калі вернуцца да адукацыі, зразумела, што гэта, ну, і вядомая гэтая амаль што прыказка, што расійская адукацыя мацней за расійскі штык. Вось, усё гэта выкарыстоўвалася, але гэтая адукацыя разам з тым, што каталікам было забаронена працаваць настаўнікамі, вось, гэтая адукацыя давала шанцы для сялян, каб выбіцца ў людзі. Былі створаны настаўніцкія семінарыі, вось, сярод, ну, сярод выхаванцаў, якіх быў і Якуб Колас. Ось, так что вось тут показчик, что у тыя часы политика была больш гнуткая, и все гэтыя кризисы, яны все ж таки штурхали краіну и Беларусь, принамсці, наперед. Ось, а зараз я, ну, просто я пытаюсь вот себе уявить, что это может быть.
Ось, а, дарэчы, вот вы тогда сказали про то,
могут быть меры, например, ну, подобные на Столыпинскую реформу.
Вот, дарэчы, вы тогда сказали, что, як не дзіўна, сяляне оказались бенефіцыярамі паразы революции, ну, фактично, паразы паўстання. А хто можа аказацца бенефіцыярам?
Вось тут і пытанне, што зараз можа зрабіць Лукашэнка.
Ну, акрамя там АМАПу, чынавенства, это зразумела. А
так, да, так вось пра то і гаворка, што ёсць вялікія сацыяльныя групы, вось, якія, ну, асабліва людзі, якія жывуць сёння ў вясковай мясцовасці і працуюць у гэтых тых самых калгасах, якія, ну, зараз яны завуцца інакш, большасць з якіх гэта стратныя гаспадаркі, дзе людзі атрымліваюць мізэрныя заробкі, за якія выжыць немагчыма. То есть фактычна яны жывуць за тое, што яны вырабляюць на сваіх гэтых самых прысядзібных гаспадарках. Вось, ну, вось гэтых людзей адпусціць на волю. Ну, зрабіць штосьці кшталту Столыпінскай рэформы. Вось, ну, шчыра кажучы, я не думаю, што вось тут магчымы настолькі рашучы крок. То есть усе гэтыя падзеі, пра якія мы сёння гістарычныя, якія мы абмяркоўваем, яны ўсё ж такі садзейнічалі шляху наперед, певному прогресу. Ось, а зараз я попросту не бачу ось такого.
Коллеги, вот еще одно питание, и знову же такое историко-психологичное. Вот, починаючи с 9 жнівня, гучала и гучить догэтуль такая теза, что Беларусь в любом выпадку уже николи не будет ранейшей. Она не вернется ни в травень 20-го, ни навод 8 жнівня 20-го года. Да, вот, до речи, сам Лукашенко говорит, не, ну я разумею, что вернуться в минулое немагчыма, а немагчыма. Вот той же досвід постпаўстанский 60-х минулого стагодзя, паза минулого уже стагодзя, там, после 5-го года период реакции. Дмитрий, Беларусь николи не будет такой, як была.
Ну, мне подается, что, ведаете, Беларусь и в 6-м годе, в 7-м стало не такой, как была до 6-го, и в 11-м не такой, как была до 10-го, и так далее. То есть оно такое легко спекулятивное пытание, постановка пытания. Еще раз до меня как-то сегодня доходит с затрымкой. Я зразумел ваше пытание вось про Лукашенко, про особу, про психологию, про репрессии. Как мне подается, тут можно казать про такую формулу, что любой диктатор, любой лидер спробует подавить повстанье, але тое, насколько жестко, насколько цинично и насколько долго будет протягиваться этот период репрессий, он у значной ступени залежит от его особистостей психологичных, психопатологичных и так далее. А вот то, что будет подавление, оно объективно обусловленное, и оно как бы не столько залежит от особистости. То есть вектор он не залежит от особистости, а вот его насколько моцно это будет залежать. Что казать про бенефициаров, я не ведаю, у меня нема отказа на ваше пытание, я покуль не бачу. Но мне подается, что так или иначе это пытание будет вырешено.
Павел, и то же пытание да у вас. Вот как... Якая выснова выникае з гістарычнага досведу? Вот ёсць такі вобраз, напэўна, вы его чулі адносна вот цяперашніх пратэстаў, якія ў Беларусі працягваюцца, што гэта як пажар тарфяніка. То есть, скажем, там у жнівні, в верасні это был просто пажар, як лесной пажар, так сказаць. А зараз як бы вот будзе гарэць як тарфянік. Вот гістарычна у тих вот кейсах, которые мы с вами обмерковывали, и оно горело, як торфяник, ти сдавалось, что все потухло. А, правда, скажем, после 5-го года, ну, грымнул
17-й. А... Тут вельми тяжко все это поравновывать. То есть, когда мы возьмем повстание Калиновского, то, что бы мы там ни казали про удел селянства, удел был обмежован. Это статистика дае гэта известки. То есть, ну, с большего увогуля я называл это повстание повстанием детей и молоди. То есть, там средний узрост был, когда там 18-20 годов. Вельми шмат гимназистов удельничало в этом повстании. Вось. И, ну, коли этих активистов або там позабивали вось, у бойках, або там повесили, расстреляли, выслали в Сибирь, то оно саправды затихло. Вось. Бо это была вось, такая основная социальная база. Коли мы возьмем революцию 5-го года, там все не так просто. То есть масштабы там и особливо с демонстрацией, безлич было страйков, але в основном это было городское насельство. Вось, и, скажем, там глубоко у регионы оно не ушло. То есть, коли были выступления по замежами великих городов, то это там были некие там где чугуночники были, например, там у Барановичах, то есть, что-то такое. Коли взять селянство, ну, там особливо ничего организованного не было. То есть там были протесты в форме того, что почали сечь там панский лес, ти пасвить там коров на панской этой самой паше. Ти там был момент в 5-м годе, коли улады фактично не было, и разобрали, ну, там, коля сотни майонков в Беларуси. Это все было. Але все ж таки селянство не примало так вось активный удел. Больш таго, вось ёсць такая вельмі цікавая статыстыка, праўда, да яе ёсць шматлікія прэтэнзіі. Гэта статыстыка нацыянальнага складу паліткатаржан і палітычных сыльных у Сібіры пасля 1907 года. І на першым месцы, ну, здавалася бы, самыя вялікія народы імперіі былі рускія, на першым месцы былі не рускія. А самая вялікая колькасць зняволеных гэта былі палякі. Вось, потым былі яўрэі, потым былі латышы. Гэта таксама вось гэтыя красныя латышскія стралкі, якія пасля там Леніна вось баранілі. Гэта абсалютна не выпадкова, но зразумела, што Латвія была вельмі такім развітым краем у Расійскай імперіі, там сацыялістычныя ідэі былі пашыраныя. Вось на пятым месцы былі грузіны, і на апошнім месцы былі хто? Беларусы, так. Вось, то есть в основном революция 5-го года, то есть коли брать вось городские выступления, ну, вядома, что городское насельництво на 60%, а у некоторых местечках и более, это было еврейское насельництво, сярод их социалистичные идеи были вельми популярны, бунт был вечно вельми моцный. Вось, и тому, скажем так, все это затихло. Зараз же ситуация принципово иншая, бо вось гэты выступ Я, до речи, вас еще летом поравновывал то, что у нас отбывается с революцией 5-го года. И новость были такие выразные моменты. Сдается Ганцевичи, коли вось у першиню у истории города вось отбылась такая громадская подея. Люди вышли на центральную площадь и выказали своими деяниями, свою несгоду у першиню у истории города. Вось. И вось тому мне сдается, что вось сегодня это сапраўды, вось гэтае параўнанне с пожаром на Торфянику, яно вельмі слушное, тем больше я еще раз нагадаю, что вось политика уладов, яна абсолютно нерациональная, яна ориентована только на то, как вось все закрутить, Вось, калі параўнаўваць з тым же Муравьём, то есть Муравьём был значна больш гнуткі, рацыянальны. Ён ведал, як гэта, ці можна там вспомніць Святополка Мірскага, які ў свае часы был міністрам унутраных справ, і як ён сутыкаў паміж сабой там палякаў і літоўцаў, дазволіў літоўцам у 5-м годзе правесці літоўскі з'езд у Вільні, там быў шок такі, ось, і гэтак далей. То есть усе тыя дзеячы былі значна больш рацыянальнымі, больш гнуткімі.
Добра, дзякуй вялікі, Павел, дзякуй вялікі, Дмітрый. Я думаю, што ў нас атрымалася цікавая такая сінергетычная гутарка розных, так бы, жанраў, розных падыходаў. Вось. А нашым гледачам я нагадаю, што за далейшым развіццём падзеяў яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». До пабачэння. Дзякуй.
Дзякуй за запрашэнне.
Дзякуй.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.